Vakorinto ya tete, o kapitulu ketia. Amehe si mamaleko, si upostoloko, Yesu ngala yetu sio mwilehe, heneko he upange wange vungala, ndango kuwa kwavo si upostoloko, kokwene ndupostolo. Momo vungala, ene mwele vundimbukiso yange yu upostolo. Kwava vasombaisa, ekumbulo lyange lyeri okuti, etuhe chikola okulyalya lokunywanywa, etuhe chikola okungwala ngwala lakayi vetu vakwetavo, ndo vapostolo vakwavo la vamanji ya ngala la Kefa, ele Amerika la Barnaba, chikola okuliweka okutalabaya. Heli Yesu alali lilitekola, heli okula otsumbo tsa yuva, kwenze kali kepako lyatso. Heli olisa lisa otsunda, kwa ikanywi kasenzere otsunda. Echihe ngasilo kuchipopia ndomunu, eleo vihandeleko la vyovo vya chipopia.
Momo chasone nyua vovihandeleko vya Mose chiti, kukamunise omela yongombe isasa olomema. Sukuwe wachisoko lwila olongombe, ele watu chipopela vali enene etu. Chatuso neyuila etu omo uo senda, wasesa mela okusenda lila voko. Luo sasa, asase lila voko liokuliako. Ndatu akula ombuto ye spiritu pokatikene, chilinga echimwe ndatu ungula viene vietiba. Ndava kwavo vakwete omoko yacho pokatikene, etuwe kachapianene vali enene. Aimo lumwe, ndango twakala lomoko yoku kisika ofeto. Katwa chilingile, tuohila ovina vyosi sanga tutateka ondaka iwa ya Kristu. Kawakunini okuti avavalinga upange wovo nembele, valialia evivyo venembele. Lava vavumba kutala, valia mwina vyo kutala. Haicho ngana ahandeleka hukuti avavasapula ondaka iwa, vamwila ete kulia voko ndaka iwa.
Amepwai, siya kwa tele chimwe cho vinaevi, kwenje siya sonehele o vinaevi okutichikala ndocho lame. Momoko kwange hinse okufa, umwe okunyeha echindiri pandela hachoko. Momo ndango ngunda ondaka iwa, haimo kachinyiha echindiri pandela hacho. Ndachikundikiwa, ngongo yange, nda sikundi ondaka iwa, ndandi chilinga uchipango change sanga ofeto. Pwai nda hachipango changeko, chalo mboloka okuti ukale iwatso wangu ndikiwa. Ocho ni mayange nye, oni mayange yeye yokuti, echindonga isa ondaka iwa, sandeka otsali ondaka yacho iwa, haku kwatako enene omoko yange yokusanga ofeto kondaka iwa. Momo ndangonda kala o mamale ko manuvosi, hai mondalinga upika wo manuvosi, okutinganyala balwa. Vayudeya ndalinga lavo ndu yudeya, okutinganyala vayudeya. Vakwa vihandeleko, ndalinga lavo ndu kwa vihandeleko, okutinganyala vakwa vihandeleko, ndango amesi kwa vihandeleko ko. Ava kabakolera vihandeleko, ndalinga lavo ndu kakolera vihandeleko, okutinganyala aba kabakolera vihandeleko. Hamo moko kuti sika siko vihandeleko vya suku, omo chilinga siko vihandeleko vya Kristo. Aba valengena, ndalinga labo ndu walengena okuti ganyala aba valengena. Ndalinga lomanu vosi ndu kwa vina vyosi okuti mopela vamwe. Tosi ndi chilingira ondaka iwa, okuti la mevo ndi jisumuluhina.
Kawakulini okuti echikuli okulitunda, vosi vayoloka, umosi likapwai otambula ekolwali acho. Ocho yoloki okuti ulitambula. Vosi nila kolomapalo vyo kulitunda olipokwisa kovina vyosi. Ovo vachilingila okutambula ekolowa linyolenya, etupwai okutambula ekolowa linyoneha. etupwai okutambula eli kalinyoneha.
Oto, ame siyo loka lokutatala, siya kinduo veta ngofela. Mbeta etimbali yange lokulipo kuisa, sanga etindalo ngisa leba kwetu, ame mwele ni milimwa.